Ja, jeg har lavet et projekt omkring det, som står her. Det hedder Drama, Inklusion og Udvikling af Børns Dramatiske Leg i Børnehaven. Og jeg bruger begrebet dramatisk leg for det samme, som Piaget vil kalde symbolleg. Vygotsky vil kalde som om leg, Eriksson vil kalde det rolleleg. Kært barn har mange navne. Det centrale ved den her legeform er, at den er symbolsk, og man går ind i det, Vygotsky vil kalde og lade som om, og vi i dramakredse kalder handling i fiktionen. Det er den form for leg, som jeg har fokus på. Og inklusion også. Og det projekt her, ja, jeg glemte at sige, at jeg har været i gang. Jeg har et år tilbage af mit projekt. Og det er et projekt, som er, jeg arbejder deltids her på pædagoguddannelsen i Roskilde. Og så er jeg ellers i kontakt eller tilknyttet DPU. Og i forbindelse med den praktiske, empiriske del af projektet, har BUPL givet penge også. Og det har været en kæmpe fordel, fordi det har betydet, at pædagogerne har været frikøbt til at kunne sidde og lave noget af det store arbejde, hvor vi har skulle sidde og holde møder og diskutere og gøre ved, som kan være svært at gøre i en børnehave, og sådan tage folk ud af normeringen. Så det vil jeg jo selvfølgelig benytte lejligheden til at takke BUPL for. Men det her projekt er inspireret af pragmatisme. Det er ikke særlig almindeligt anvendt, tror jeg, i Danmark, og det er jo en amerikansk filosofi. Og pragmatismen, som jeg bruger, er i tilknytning til, eller egentlig, er jeg mest til klassisk pragmatisme, som Dewey står for. Og det er mit videnskabsteoretiske fundament, og det centrale, når man er pragmatisk, det er en forståelse af, at verden er i flux. Det vil sige, at verden hele tiden udvikler sig. Og det er en udvikling, som både gælder for naturen og kulturen, og for mennesker sådan set også. Og når man har den forståelse, så betyder det også, at der findes ingen statisk viden. Viden vil hele tiden forandre sig, og derfor findes der heller ikke nogen endegyldig sandhed. Så i forhold til, når jeg arbejder som pragmatisk forsker, så ved jeg godt, at de ting, som jeg kigger på, og de resultater, jeg har, det er på det, man vil sige, på forløbighedens vilkår. Fordi alting er i forandring. Samtidig med et andet centralt dimension i pragmatismen er dialektikken. At man ser mennesker som indlejret i naturen, som stående i et dialektisk forhold til både den kultur, man er en del af, også naturen sådan set. Fordi mennesket kan indgribe i naturen, og på den måde være med til at skabe forandringer i naturen. På den anden side set er vi som mennesker også produkter, både af naturen og den kultur, vi er en del af. Så det her dialektiske perspektiv er også meget centralt. Så er det en eksperimenterende måde at se verden på. Ud fra pragmatismen mener man, at hvis man skal få en viden om verden, så er det ikke nok at læse i bøger, eller forske ved at studere, ved at kigge på ting. Så skal man sådan set ud og eksperimentere i praksis. Og Dewey er jo meget kendt for, i hvert fald i danske sammenhænge, at skulle have sagt, jamen det handler om learning by doing. Og det er ikke helt rigtigt, for det har han aldrig sagt. Fordi det Dewey, han siger nemlig, learn to do by knowing, and know, and knowing by doing. Og det vil sige, at det handler ikke om, i jewisk forstand og i forhold til pragmatisme, handler det ikke om sådan en bevidstløs handling. Om vi bare går ud og prøver et eller andet tilfælde, det er i praksis. Det handler om, at man står på skuldrene af al den viden og al den forskning og al den erfaring, som er akkumuleret. Og ud fra det kommer man med en handling eller et eksperiment. Så det er ikke sådan, at man skal ud og opfinde den dybe tallerken hver gang. Man eksperimenterer videre på skuldrene af den viden, der allerede findes. Og det er faktisk en meget væsentlig del, når man skal forstå Dewey. Fordi nogen tror, at Dewey det er sådan noget med af blind erfaringspædagogik. Og det er en misforståelse af Dewey. Det sidste, som jeg synes er centralt i forhold til pragmatismen, er, at der er jo mange andre videnskabsteoretikere, og de fleste af os er vel også enige om det, at vi som forskere ikke kan være sådan nogle mennesker eller forskersubjekter, som ikke har en holdning til verden. Og vi ved også godt, at når vi har en holdning til verden, så påvirker den vores blik. Og den påvirker de resultater, der er af vores forskning. Fordi vi kan ikke undgå at bringe det med os. Men ifølge pragmatismen siger man, at det er et vilkår. Og det er et vilkår, der gør, at man bliver nødt til at tage ansvaret på sine skuldre. Og sige, jeg ved det godt. Jeg er bevidst om, at jeg indgår. Og alt, hvad jeg laver og skaber, er med til at skabe den nye fremtid. Og Dewey og klassisk pragmatisme siger, at man skal arbejde for fællesskabet. For demokrati. Så man kan sige, at det er en eller anden form for ideologisk videnskabsteori. Den tilslutter jeg mig. Og det er den, der danner basis. Jeg kunne godt tænke mig, I må undskylde, hvis jeg snakker hurtigt, men til tiden. Jeg kunne godt tænke mig lige at bruge et eksempel på det her med væsentligheden af, at man tager det på sig. Så det ansvar, man har, fordi at vi som forskere, og ikke bare som forskere, men som alle mulige mennesker, der står vi i et dialektisk forhold til verden og er med til at forandre den hele tiden. Og de ting, vi gør, og de ting, vi siger, skaber forandringer. Og Svend Brinkmann, som er en dansk Dewey-kender, han har et vidunderligt eksempel, synes jeg, hvor han fortæller om det kompetente barn. Hvor han siger, at man opfinder et begreb, der hedder det kompetente barn. Det er der nogle forskere, der sidder og siger, jamen det kalder vi det nu. Og det får så den konsekvens, at en hel række pædagoger, de begynder at se børnene på en ny måde. Og indrette institutionerne på en ny måde. Og det så får så igen den konsekvens, at der måske opstår en helt ny børnekarakter. Det vil sige, at tingene har konsekvenser i praksis og udvikler sig. Og det er sådan set det pragmatiske udgangspunkt. Så er mit projekt i ganske klassisk pragmatisk forstand et aktionsforskningsprojekt. Og aktionsforskning, det handler jo om, at man ikke bare, eller undskyld, jeg siger bare, men at man ikke kigger på verden og observerer verden, men at man søger at forandre og skabe forandringer i praksis. Ikke på sigt. Ikke ved ligesom at sige, jamen nu ved vi det, og så kan vi gøre det. Men sådan set ved direkte indgriben i praksis. Og det vil sige, at når man arbejder med aktionsforskning, så vil man arbejde på at kigge på et problem, og så søge at løse det. Ved en eller anden eksperimentel handling. Og i den måde, som jeg har arbejdet med aktionsforskning på, er jeg også inspireret af de svenske forskere, der arbejder med interaktiv forskning, hvor man siger, jamen vi arbejder i direkte samspil og direkte dialog med praksisfeltet, som vi har arbejdet med. Og i mit tilfælde har det været nogle pædagoger. Så den her model, det er sådan set en model til, hvordan man kan arbejde med pragmatisk aktionsforskning. Og det kunne egentlig også være en model til udviklingsarbejde og alt muligt andet. Det handler om at starte med at identificere et problemfelt. Når man så har identificeret et problemfelt, så skal man finde nogle hypoteser, udarbejde nogle teoretisk begrundede hypoteser for, hvad kan vi gøre ved det her? Derudfra udarbejder man et praksisdesign, som skal afprøves i praksis, og derudfra laver man nogle evalueringer, som igen fører til måske et ny identificering af et nyt problemfelt. Det er en slags spiral, det har jeg bare ikke kunne lave på den her PowerPoint. Men I skal forestille jer, at det sådan set fortsætter og fortsætter. I princippet er det uendeligt, og det vil man også sige som ægte kernepragmatiker, vil man sige, ja, det er på foreløbighedens vilkår, måske er der nogen, der siger noget nyt i morgen. Så principielt fortsætter det. Det var alt det tunge. Nu kommer vi til praksis. Mit projekt er ganske banalt. Det handler om nogle ganske almindelige børn uden børnehave. Og det handler om børn, som er i en lang række forskere. Og det her, dem vi har stående her, det er skandinaviske forskere, som peger på, at der i alle børnehaver sådan set findes grupper af børn, som ikke er en del af børnenes almindelige legefællesskaber. Og Jan Kampmann, han siger, det her er et stort problem, fordi børnene bliver ulykkelige. Det er den ene problemfelt. Den anden side af problemet er, at man kan sige, nå ja, det er synd. Lad os så bare lave et eller andet fælles med de her børn. Men der er et andet stort problem ved det. Det er selve det her med den dramatiske leg. Fordi hvis børnene ikke er med i et legefællesskab, så leger de heller ikke ret meget dramatisk leg. Og er det synd? Ja, det er det. Fordi der er en lang række forskere, som har påpeget, hvilken enorm betydning den her dramatiske leg har for børns læring og udvikling. Og det, jeg gør her, det er jo sådan set bare at ramse nogle af dem op. Det er Vygotsky, det er Bolton, det er en lang række forskere, der peger på det her. For det første kan man sige, når man lader som om, når man går ind i den dramatiske fiktion og bearbejder en oplevelse, så er det en erkendelsesproces. Det er barnets egen refleksionsproces. Og ifølge Vygotsky er det her igennem barnet udvikler sin abstrakte tænkning. Når man går ind og lader som om, man er en anden, så udvikler man rolleidentitet. Man udvikler empati, eller man kan gøre det i hvert fald. Man kan i selve den dramatiske leg, fordi man hele tiden bruger sproget kreativt, og kropssprog og symbolsprog, så udvikler man sprog. Man kan arbejde, fordi det foregår i en socialt fællesskab og en kulturel kontekst, så er det også muligt for børnene at udvikle kulturel kompetence. Den dramatiske leg er en æstetisk udtryksform, og derigennem, det er jo kreativt, når børnene laver en dramatisk fiktion, som de gør i legen. De lader som om, de finder på hele tiden på, at det er en stor improvisation. Så de skal bruge deres fantasi og deres kreativitet, og derved bliver den udviklet. Og sidst, men ikke mindst, så kan man sige, at den dramatiske leg for barnet er en autotelisk aktivitet, og det betyder, at det er en aktivitet, der giver mening i sig selv. Og masser af de børn, jeg har snakket med, de siger jo også, det er jo ikke sådan, de siger, hvis jeg spørger dem, hvorfor leger du, så kommer de jo ikke med sådan et eller andet plader om, at det er godt for min udvikling. Så siger de jo selvfølgelig, fordi det er sjovt. Den her slide, den løber jeg over. Den ligger her. Jeg tænker, det bliver broadcastet. Men det er citater fra en række nyere forskere, der peger på, at den dramatiske leg i børnehaven er fuldstændig central for børns læring. Og noget af det, de for eksempel lærer, det er literacy, det er sprog, det er sociale kompetencer, det er kreativitet. Det er primært amerikansk forskning, det her. Fordi der ikke forsker så meget i det i Danmark. Men det er bare interessant som en del af dialogen omkring, hvad er det, man skal bruge tid til omkring læreplaner. Det er ikke på nogen måde imod det. Men der er altså forskere, der peger på, at legen i sig selv har en enorm betydning for børns læring. Så er jeg kommet til det pragmatiske spørgsmål. Hvad skal vi gøre ved det? Der er nogle børn, der ikke er en del af legefællesskabet. Som pragmatiker kan vi ikke bare sidde tilbage og sige, det har vi undersøgt. Så må vi sige, hvad gør vi så? Og det vi har gjort, det jeg har gjort sammen med pædagoger fra to børnehaver, det er, at vi har taget hele storbørnsgruppen, og der har vi lavet nogle dramaaktiviteter med dem et par timer om ugen i et halvt år. Og grunden til, at vi har gjort det, det er for det første, som jeg sagde før, nu siger jeg det lidt anden rækkefølge, end der står der, men for det første, at der er et formsprogsmæssigt sammenfald mellem dramatisk leg og drama. Det er sådan set det samme. Man går ind og lader, som om man agerer i fiktionen. Forskellen er bare, at der er en pædagog, der leder aktiviteten, og det er en dramaaktivitet, men i børnenes egen leg, at de selv ligesom styrer det. Så har jeg også haft det udgangspunkt, at den dramatiske leg er ikke noget, som... Der er jo nogen, der mener, at leg, det er sådan noget, der kommer indenfra. Og det bare udvikles helt af sig selv. Hvis børn, de ellers får fred og ro, så kommer det ligesom af sig selv. Det vil Rousseau have sagt. Piaget måske også. Men det mener Vygotsky ikke. Og jeg læner mig meget op af Vygotsky. Vygotsky siger, nej, sådan foregår det ikke. En dramatisk leg og alt sådan set... Alle kulturelle aktiviteter, dem tilegner man sig som en del af et praktisk fællesskab. I samarbejde med en mere kompetent i det, som vi godt skal kalde nærmest udviklingszonen. Og det vil sige, at jeg ønsker at skabe et praktisk fællesskab, hvor det er det, der er i fokus. Og vi har så valgt at gøre det som en dramaaktivitet, i håb om, at barnet selv bringer som en internaliseret handling. Jeg ved, I kender godt det her, Vygotsky, med at man siger, at al læring foregår to gange. En gang som en del af et praksisfællesskab, og anden gang som en internaliseret proces. Og det vil så sige, at vores projekt, hvor vi har arbejdet med drama, at den læring, som børnene de får i det praksisfællesskab, har det været vores håb, at de så som en internaliseret proces kan tage med ind i deres egne praksisfællesskaber, som er legen. Og jeg har ikke i det her projekt ønsket at gå ind og intervenere i børns egne legefællesskaber af forskellige grunde, som jeg egentlig ikke tror, jeg vil komme ind på her, af tidsmæssige grunde. Men der er en del forskere, der peger på, at man som pædagog godt kan risikere at gøre mere skade end gavn, hvis man blander sig i børns egen små legefællesskaber. Så det har været ud fra det, at jeg har prøvet at ville se på, hvad gør vi ved det, hvordan kan vi skabe en forandring i praksis. Projektet har løbet et halvt år, og det har foregået på den måde, at jeg har holdt kurser for pædagogerne. Vi har holdt kurser, jeg har undervist, og vi har lavet projektdesign. Vi har i praksis arbejdet et par timer om ugen i løbet af hele tiden i et halvt år, altså hvis ikke lige der var en ferie. Og så har vi arbejdet først med nogle procesorienterede aktiviteter, som også involverer musik, som også involverer tegning. Og til sidst har vi prøvet at lave en lille teaterproduktion. Og vi har hele tiden, og det er der, hvor BUPL har hjulpet mig meget, det er fordi, at pædagogerne var blevet havde fået timer til, at hver gang vi havde lavet de her aktiviteter med børnene, har vi kunne sidde og drøfte grundigt igennem. Hvordan gik det? Hvad skal vi lave næste gang? Og det har jo været en utrolig god mulighed at have. Så har der været nogle fokusbørn. Vi har fokus på 6 børn. Og det er børn, som alle sammen af en eller anden grund ikke var en del af det her fælles lege eller fællesskab. De var ligesom lidt ude på kanten, og det var storbørnsgruppen, vi har arbejdet med. Hele storbørnsgruppen. Og de her børn, der var forskellige grunde, og jeg går ikke ind i det i mit projekt. Jeg går ikke ind i at forklare, hvorfor de her børn ikke er en del af legefællesskabet. Jeg går udelukkende ind og kigger på det pragmatiske og siger, okay, hvad kan vi gøre ved det? Det var sådan set de børn, og de her børn, dem har vi så løbende observeret på forskellige måder. De er blevet registreret på sådan nogle registreringsark, og det har pædagogerne gjort. Og så har vi så efterfølgende siddet og delt de oplevelser. Det har vi gjort løbende en gang om ugen, hver 14. dag, siddet og diskuteret de enkelte børn og de ting, vi har set. Både i dramaaktiviteten og i børnenes egen legefællesskaber, for at se, om det havde nogen afsmittende effekt. Så har jeg brugt tegninger. Fordi børnene har hele tiden lavet tegninger af det, de har lavet. Så det har jeg også brugt som en måde, et redskab til at se, jamen er der noget, der har festnet sig? Hvad har gjort indtryk? Og jeg har lavet videoer og feltnoter og interviews med både børn og pædagoger. Og det har været en kæmpe udfordring at lave interviews med børn, som er på den her alder, 5-6 år. Fordi hvordan gør man det, og hvordan får man noget at vide? Så jeg har prøvet forskellige metoder, både at bruge tegninger, og sidde og snakke ud fra, også prøve bare at sidde sådan og snakke. Det var meget svært, fordi hvis jeg begyndte at snakke om et eller andet, hvor jeg sagde, jamen hvad synes I om drama, eller det vi har gjort, så kiggede de dumt på mig, så sagde de, jamen du var der jo selv. Altså de synes, det var meningsløst spørgsmål at komme med. Og så fandt jeg ud af, så begyndte jeg at bruge en lille dukke, jeg har, det hedder Sigurd. Og det var fint, fordi når Sigurd spurgte, hvad skete der så? Så fortalte de, jamen så skete der det og det. Jamen hvorfor det? Og så ville de gerne snakke. Så det var et redskab, jeg brugte at bruge dukken. Så er jeg kommet til de foreløbige resultater, og jeg har jo et år tilbage, og jeg er helt fuldstændig færdig med det her praksis, og derfor kan jeg næsten sige, at jeg også nærmest færdig med mine analyser, at det ser lidt sådan ud. For det første, vi har arbejdet med omkring 50 børn. 25 i den ene gruppe og 23 i den anden, men det er også tæt på. For det første synes børnene, det var sjovt. De var meningsfulde. De var faktisk helt begejstrede for at lave drama. Når vi snakkede med dem om det interview, også i det hele taget. Altså, vi har jo ude for 2 gange, at der var et barn, der ikke ville være med. Det er altså ret meget tankevækkende. Plus det, at vi arbejdede med de her børn i godt og vel 1,5 time i træk. 5-årige børn, fordi at det kan man kun gøre, fordi de synes, det er sjovt og spændende. Men når vi så prøver at analysere, eller jeg gør, på hvad jeg kan se, så kan jeg se, at af de her fokusbørnene, de har udviklet evnen til de her ting, som handler om at agere i fiktionen, improvisere og fortælle videre. Nu lyder det meget flot skabe narrativer, men det er en central del af en leg. Fordi hvis du leger med nogen, og de siger, så sagde vi, du var mor, når man så bare står og glor, så kan man ikke lege. Så bliver man nødt til at sige, hvis den anden siger, så sagde vi, du var mor, så siger den anden, ja, og moren, hun gjorde et eller andet. Og så siger den anden, også så. Så det her er en helt central kompetence, som vi har arbejdet på at udvikle. Samarbejdsevne. Altså fordi vi har arbejdet med hele storbørnsgruppen, de har blevet nødt til at skulle samarbejde. Hvis jeg skal være helt ærlig, så de 4 fokusbørn, vi havde kigget på, de kunne også godt samarbejde inden. Med langt flest af dem, så handler det noget om selvtillid, og det jeg skulle måske hellere have sagt mod til at ture være med og deltage. Jeg ved det godt, jeg skal slutte. Og som en konklusion vil jeg sige, at vi har set, i hvert fald er det også det, pædagogerne har konkluderet, at de her børn, som vi har fokus på, i langt højere grad er blevet inkluderet i de fælles lege, fællesskaber efter det her projekt. Og det var jo sådan set det, der var målet med det hele. Nogen, kan man sige, leger måske mere stadigvæk, eller en enkelt mellem de mindre børn, men de fleste var det gået sådan for. Og som bare nogle af børnene selv har sagt til mig i børneinterview, drama er ligesom at lege, det er bare sjovere. Det var det.